Pere, o emisiune de Adrian Andrei.
Bună ziua, doamnelor și domnilor! Suntem împreună la emisiunea Repere și astăzi am plăcerea să aduc în casa dumneavoastră acel cuvânt din partea lui Dumnezeu, acele lucruri interesante pe care le avem luate din Sfânta Scriptură. Această carte sfântă o avem ca fiind o carte de căpătâi pentru viața noastră. Este cuvântul lui Dumnezeu pentru viața noastră și în cadrul emisiunii religioase Repere nu facem altceva decât să scoatem din acest cuvânt lecțiile prețioase pentru caracterul și viața noastră. Așa cum v-am obișnuit de o perioadă de timp, nu facem altceva decât să extragem câteva învățături, câteva lecții prețioase din viața unor personaje biblice. Este foarte interesant faptul că Dumnezeu și-a asumat riscul de a se folosi de oameni în lucrarea de vestire a voii sale pentru oameni. S-a folosit de oameni ca să transmită voia sa către alți oameni. De aceea, raportul biblic surprinde personaje pozitive, dar și personaje negative. Avem de învățat de la fiecare dintre ele, atât de la cele pozitive, lucrurile bune și frumoase, cât și de la personajele negative, în așa fel încât să nu repetăm greșelile lor. Astăzi vă aduc în atenție un personaj biblic feminin, este vorba de Abigail, care știe să vorbească când trebuie și știe să tacă când trebuie. Nu facem altceva decât să dezbatem viața acestei femei, caracterul ei și ceea ce spune Sfânta Scriptură cu privire la modul în care s-a raportat ea la familie, la David și de asemenea modul în care a planat un conflict atunci când el putea să izbucnească. Astăzi toate aceste lucruri le vom discuta împreună cu domnul Laurent Bolo, pastor și directorul Departamentului Publicației și Grupurile Etnice din cadrul Bisericii Adventiste de ziua 7-a din România. Bine ați venit!
Mulțumesc pentru invitație, bine v-am găsit!
Trebuie să mărturisesc faptul că ideea acestor emisiuni, cel puțin din perioada aceasta, s-a născut de la dumneavoastră. Și vă mărturisesc lucrul acesta pentru că atunci când citesc în fiecare zi câte o descriere a unui personaj biblic dintr-o carte devoțională, nu fac altceva decât să iau câteva lecții prețioase pentru viața mea și să le transmit mai departe. Cumva ideea acestor portrete biblice sau analiza acestor personaje biblice s-a născut de la această carte. Dumneavoastră ați avut ideea aceasta, ați transmis-o, mai departe ați publicat-o și astăzi sunt lecții prețioase pentru noi. Așa că apreciez faptul că ați luat fiecare personaj biblic, în scurte cuvinte au fost prezentate acolo și astăzi facem același lucru. Detaliem viața unor personaje biblice. Pe lângă acest lucru, aș vrea, pentru că discutăm despre un personaj biblic feminin, să vedem exact unde scrie despre Abigail în Cartea Sfântă și, de asemenea, cine este această femeie și care sunt acele elemente importante din viața ei care sunt o lecție pentru noi astăzi.
Pasajul unde întâlnim acest personaj feminin este în 1 Samuel, capitolul 25. De fapt, tot capitolul dezbate în jurul acestui personaj feminin. Ea este, în primul rând, o femeie foarte frumoasă. Așa o descrie Scriptura. Nu doar frumoasă, ci este și inteligentă. Toți tinerii, de fapt, și fiecare bărbat, nu-i așa, își dorește această combinație rară să fie o femeie inteligentă și să fie și frumoasă. Iată, acest capitol din 1 Samuel ne prezintă o femeie care este deșteaptă, inteligentă, înțeleaptă și în același timp o femeie foarte frumoasă, dar din nefericire, cei care vor parcurge întreg capitolul vor vedea că din nefericire s-a căsătorit cu un bărbat pe care l-aș descrie în primul rând ca fiind egoist, mai pe urmă îngust la minte și dacă ne uităm la semnificația numelui de Nabal, vom vedea că este vorba despre un om nebun, pur și simplu. O fi fost Nabal, conform Scripturii, bogat, Dar numele lui, sau să-i spun așa, semnificația numelui, înseamnă tot nebun. Oarecum fiecare nume din Scriptură reflectă caracterul acelei persoane. Contextul este unul de frământare. Contextul în care apare această istorioară despre Nabal și Abigail este de lupte interne în mijlocul poporului evreu. David se afla într-una dintre cele mai dificile perioade din viața sa. Este uns de către Samuel ca să fie împărat, dar este prigonit, este urmărit de către Saul.
E foarte interesantă scena aceasta de care spuneți, după ce este uns ca împărat, are parte de persecuție, are parte de fugă prin munți, pur și simplu de durere, de suferință, în loc să fie un scăunare în toată regula și cu bucuria slujirii.
David nu știe ce să mai creadă. Va fi împărat sau nu va mai fi împărat? Alături de fostul general al lui Saul, se adună în pustie împreună cu aproximativ 400 de persoane și merită să dăm două pagini în Scriptură înapoi și să vedem în capitolul 22, David a plecat de acolo și a scăpat în peștera Adulam, frații lui și toată casa tatălui său a aflat și s-au coborât la el, toți cei ce se aflau în nevoie, care aveau datorii sau care erau nemulțumiți s-au strâns la el și el a ajuns căpetenia lor. Astfel s-au unit cu el aproape 400 de oameni. Mai târziu vom vedea că în loc de 400 are în jurul lui aproximativ 600 de persoane. Dar ceea ce am remarcat este caracterul acestor soldați al lui David. Toți cei ce se aflau în nevoie, care aveau datorii sau care erau nemulțumiți. Păi cine sunt oamenii aceștia? Nemulțumiții din popor, datornicii, cei cu credite bancare, deci cei nerealizați oarecum în viață, cei rebeli, revoltați, nu-i așa? Iată, este foarte greu să supraviețuiești cu 400 de oameni de felul acesta în jurul tău, în pustie, în exil oarecumva, fugar, și să ai în jurul tău o astfel de armată. Ar fi fost oarecum normal ca acești oameni de nimic, să-i spunem așa, să-i numim astfel, ar fi fost normal ca acești oameni să se apropie de turmele lui Nabal, pentru că Nabal este un om foarte bogat și poate să-l și fure, nu-i așa? Dar văd că acestor oameni li s-a schimbat oarecumva caracterul în jurul lui David. Influența lui David a fost una considerabilă asupra caracterului lor. Și ce înseamnă? Oamenii aceștia au avut grijă, în capitolul 25, începând cu versetul 15, totuși oamenii aceștia au fost foarte buni cu noi. Iată, nu mai sunt nemulțumiți, nu-i așa? Nu mai sunt datori, oameni în nevoie. Oamenii aceștia au grijă de tot ceea ce înseamnă bogăția, turma, averea lui Nabal.
Da, cu siguranță că și lui David a venit destul de greu să conducă o astfel de armată, această grupare de oameni nemulțumiți, în nevoie, cu datorii, și zi de zi să vadă câte un pic transformare în caracterul lor. Așa cum bine ați scos în evidență, ajung să aprecieze totuși anumite lucruri bune care le întâlnesc aceștia în viață.
Ei, cred că caracterul lui David, care este remarcabil totuși, s-a imprimat în comportamentul lor și ei și-au schimbat atitudinea, comportamentul și s-au comportat admirabil în situația aceasta.
În contextul acesta de frământări, în contextul acesta în care David își formează o grupă de oameni cu care să defileze, apare în scenă Abigail, de care vorbim. Aș vrea să descoperim, pe lângă trăsăturile acestea de caracter de care dumneavoastră aminteați mai devreme, și anume înțelepciunea care o caracteriza, dar și aspectul fizic, și anume frumusețea, mai sunt și alte elemente care apar în descrierea biblică. Astăzi nu cred că vom reuși să le luăm pe toate în calcul, în dezbatere, și să facem aplicație pentru viața noastră, dar aș propune, ca să continuăm într-o ediție viitoare, atunci când timpul dumneavoastră vă va permite, să continuăm dezbaterea. Dar haideți să punctăm de la început acele elemente, acele trăsături de caracter pe care această femeie le are și care sunt prezentate în Scriptură.
Da, atunci când vorbim despre caracterul lui Abigail, oarecum rămânem șocați. Când am început să studiez mai profund, mi-am dat seama ce înseamnă să fii om, un om de caracter. Ce înțeleg prin lucrul acesta? Abigail, de exemplu, a făcut ce a putut ea mai bine într-o situație extrem de rea. Adică să faci tu bine, să fii interesat de binele dușmanului tău, nebunului tău din casă, voi fi puțin ironic acum, dar să
nu, e și descrierea biblică, este așa, terminologia
așa
biblică.
Este. A făcut ceea ce este mai bine, a făcut toate calculele, calculele s-au îndreptat spre îmbunătățirea situației, cum să salveze situația, cum să găsească o soluție, cum să amelioreze oarecum problema care a apărut. Pentru că era o situație de război. Putea fi declanșat războiul împotriva soțului ei care era nebun și putea să spună, acum e momentul să scap de el. Nu e așa? Și orice situație, o femeie înțeleaptă și frumoasă în situația aceasta, o femeie înțeleaptă poate să o detenționeze. Poate să ofere o soluție și aceasta este o trăsătură de caracter. Să faci ce este mai bine într-o situație rea. Atunci când avem de a ne confrunta cu o situație rea, suntem tentați de multe ori să ne plângem. Păi, acestea au fost circumstanțele, acesta a fost contextul cultural sau aceasta a fost educația, diferite motive și scuze. Inventăm de multe ori scuze. Dar femeia aceasta nu se plânge de situația rea, vede situația rea, dezastrul, dar caută o soluție. Eu cred că este o trăsătură de caracter. Mai pe urmă, Abigail este gata să scape viața unui soț nebun. Asta face. Vedem, dacă vom citi tot capitolul, asta este intenția ei să scape soțul.
E foarte interesant lucrul acesta de care amintiți acum, pentru că dacă ar fi să facem o aplicare a acestei trăsături de caracter pentru zilele noastre, multe femei care o duc greu în căsnicia lor, nu fac altceva decât să caute scăpare pe diferite căi. Observăm aici că Abigail încearcă cumva să scape viața soțului ei și ați amintit dumneavoastră un soț efectiv nebun în comportament, în deciziile pe care le ia, în trăsătura lui de caracter, asta îl definea, și Abigail nu încearcă să scape de el, nu caută momentul oportun prin tensiunea aceasta care s-a evit, ci pur și simplu încearcă să-i salveze viața. Este o atitudine mesianică, aș spune.
Eu cred că este o raritate. O raritate care astăzi o întâlnești foarte rar, situații de genul acesta. Atunci când o soție este traumatizată de un soț nebun, soția respectivă va folosi toate căile posibile și inclusiv va ajunge la tribunal și le va aduce ca și un motiv pentru divorț. Dar vedem că aici constă înțelepciunea unei femei. Cum să rezolv și cum să-l salvez pe soțul meu? Este al meu, Dumnezeu mi l-a dat, cred în căsnicie, în valorile căsătoriei și țin la el, vreau să-l salvez. Mai pe urmă, văd o altă trăsătură de caracter foarte atractivă, și anume, Abigail este o femeie de inițiativă. Există situații în viață când o femeie trebuie să stea retrasă, o femeie trebuie să tacă din gură, dar există situații când femeia trebuie să vorbească, femeia trebuie să acționeze, trebuie să ia inițiativa. Și aici văd și creativitatea lui Abigail. Este fantastic, se apucă de gătit, da, pregătește tot ceea ce îi trebuie unei armate flămânde. Ia inițiativa. Aici văd înțelepciunea divină, rolul Duhului Sfânt de a lucra în viața unei soții și în momentul acela delicat când tensiunea este în creștere, Duhul Sfânt să-i șoptească în urechile soției, acum este momentul. Acum trebuie să-i oferi soțului tău o prăjitură. Da? Acum trebuie să-i oferi un ceai cald sau multe alte surprize, să detensionez oare cumva situația. Este nevoie de inițiativă.
Aș vrea să privim asupra capitolului 25, în special versetul 3, și să vedem puțin diferența între cei doi. Numele acestui om era Nabal și nevasta lui se chema Abigail. Ea era o femeie cu judecată, frumoasă la chip, cum ați amintit și dumneavoastră, dar bărbatul ei era aspru și rău în faptele lui. Este o mică, mare diferență între cei doi. Și aș vrea să discutăm la momentul acesta despre un anumit aspect. Cumva Abigail este o victimă a împrejurărilor. Cum de a ajuns ea să fie încadrată într-o astfel de căsătorie? Cum de are parte de un astfel de soț? Când a făcut pasul căsătoriei, nu a analizat cumva alegerea pe care a făcut-o, n-a avut anumite elemente după care să se ghideze, a fost cumva o victimă a împrejurărilor, a fost cumva o căsătorie aranjată. Cum explicăm diferența aceasta mare între caracterul ei și caracterul soțului ei?
Nu știm cum a ajuns această femeie înțeleaptă și frumoasă, cu judecată și frumoasă la chip, cum formulează Scriptura, nu știm cum a ajuns să fie nevasta unui om aspru și rău în faptele lui. Asta este oarecum cele două expresii în opoziție care apar în Scriptură, judecată și frumoasă la chip, aspru și rău în faptele lui. Sunt două caractere opuse. În timpul lui Nabal și Abigail, știm foarte bine că căsătoriile erau aranjate dinainte și ca urmare, probabil că Abigail nu a avut de ales. Circumstanțele erau împotriva ei în această situație, dar chiar dacă condițiile și circumstanțele nu au fost favorabile, când înțelegem în profunzime viața lui Abigail, suntem încurajați să nu fim victimele împrejurărilor și circumstanțelor. Abigail nu se lasă să fie victimă, nu se lasă încercată sau ispitită să fugă de realitatea situației. Ea oarecum înțelege situația. Poate unii ar spune astăzi, păi s-a căsătorit cu Nabal pentru că Nabal era bogat, cine știe. Eu nu cred
sau
că
a fost cumva vrăjit în acel moment al în perioadei de când s-a îndrăgostit.
Așa este. Nu s-a lăsat doborâtă și mie îmi place foarte mult lucrul acesta. Are o personalitate, are o stimă de sine foarte, foarte ridicată. Ea a decis oarecumva să crească acolo unde a fost plantată. Ați întrebat despre diferența dintre cei doi. Ei bine, fiecare dintre noi primim o moștenire genetică. Cu asta ne naștem. Venim pe lumea aceasta cu o moștenire genetică. Mai pe urmă, tot ceea ce este rău în genetica noastră poate fi corectată prin educația pe care o primim. Da? Educația poate schimba obiceiuri, cutume, felul de a fi.
Tot ce este scris în gena noastră?
Așa este. Rolul Duhului Sfânt, iarăși l-aș pune într-o ecuație, într-un loc foarte bun. Adică e genetica, este educația și este rolul Duhului Sfânt. Acum, depinde ce gene a moștenit și Nabal sau Abigail, depinde ce educație au primit amândoi, dar factorul cel mai important din punctul meu de vedere este cât de mult cele două caractere au permis Duhului Sfânt să le transforme viața. Și aici văd diferența. De fapt, este viața noastră. În acest tablou este viața noastră. Noi putem fi fie Nabal sau putem fi Abigail. Depinde cât ne lăsăm transformați, genele noastre să fie transformate, unde ne lăsăm educați sau pe cine lăsăm să ne formeze, să ne educe și cât de mult lăsăm pe Duhul Sfânt să acționeze asupra caracterului nostru. De aici rezidă și urmează diferența imensă de caracter.
Urmează să luăm o pauză muzicală. Și aș vrea, după momentul acesta muzical, să dezvoltăm o altă idee. Pornind tot de la viața și caracterul lui Abigail, să explicăm cum este posibil astăzi să îți ții credința ta în Dumnezeu sau să fii o forță spirituală acolo în legătura ta de căsnicie, unde știi că ai un partener care pur și simplu este departe de caracterul tău, este departe de tine, este poate chiar violent, este cât se poate de dur și n-are nici măcar cea mai mică sensibilitate religioasă. Dar lucrurile acestea le vom discuta după o scurtă pauză muzicală. Rămâneți alături de noi! Discuția noastră și astăzi îl avem invitat pe domnul pastor Laurent Bolo și vorbim despre Abigail, despre caracterul acestei femei. Am dorit să descoperim astăzi care sunt acele lucruri din viața acestei femei, din viața acestui personaj biblic, care sunt marcante pentru viața noastră. Dacă dumneavoastră aveți o anumită întrebare sau opinie, ne puteți suna la numărul de telefon 021-269-0808 sau ne puteți scrie și pe pagina de Facebook RPR întrebările sau comentariile dumneavoastră. Domnule pastor, cum a reușit Abigail să rămână statornică din punct de vedere spiritual în prezența unui astfel de soț? Am discutat mai devreme despre diferența de caracter dintre cei doi. Cum să ții credința atunci când vezi că lângă tine este un partener care nu are nicio legătură cu Dumnezeu sau nu are nicio sensibilitate religioasă?
Precum am mai amintit, nu se permite ca într-o astfel de situație, într-o astfel de căsătorie, să-ți asumi rolul de victimă, adică să-l lași pe celălalt să-ți strivească personalitatea. Nu este permis lucrul acesta și Abigail continuă să-și păstreze simțământul valorii personale. Pe tot parcursul pasajului, în relatarea biblică, văd că această femeie nu este fricoasă, nu e stresată, deprimată, nu e marcată de anxietate, nu e așa, ci are personalitate, are inițiativă, are stimă de sine. Oarecum situația este comparabilă cu aceea în care David se confruntă cu Goliat, o femeie însoțită de câțiva slujitori și niște măgari încărcați cu mâncare, merge să înfrunte, ce personalitate are, merge să înfrunte 400 de bărbați înarmați și furioși. Pentru că erau furioși, erau porniți să-l omoare pe Nabal. E așa? Și uite, aici este la iveală personalitatea lui Abigail, care este puternică și are curaj oarecumva și a știut foarte bine, asta este o altă trăsătură a ei, a știut foarte bine că dragostea unui bărbat trece întotdeauna prin stomac. A știut ce anume trebuie să pregătească și știa foarte bine că un bărbat flămând este aproape întotdeauna nervos. Găsește și soluția. Oarecum Abigail încearcă să repare greșeala soțului ei. A luat, spune Scriptura, că a luat îndată 200 de pâini, două burdufuri cu vin, 5 oi pregătite, 5 măsuri de grâu prăjit, 100 de turte de stafide și 200 de legături de smochine. Le-a pus pe măgar și a zis slujitorilor săi, luați-o înaintea mea și eu voi veni după voi. A pregătit toate aceste lucruri. Mai pe urmă, ceea ce îmi place la femeia aceasta și recomand ascultătorilor noștri și tuturor celor care ne urmăresc acum, Abigail a știut să se smerească înaintea lui David. Ceea ce îmi dă de înțeles că a știut să se umilească și în fața lui Nabal. Și așa a reușit ea să supraviețuiască într-o asemenea situație. Când a zărit Abigail pe David, în capitolul 25, versetul 23, s-a dat jos repede de pe măgar, a căzut cu fața la pământ înaintea lui David și s-a închinat până la pământ. Ei, astăzi, și sper să nu jignesc pe nimeni, pentru că nu asta este intenția mea, multe femei, și aș putea spune și mulți bărbați, refuză să se dea jos de pe măgar. Refuză atunci când vorbesc sau atunci când sunt într-o situație tensionată, ei rămân sus pe măgar. Da? Nu au învățat lecția umilinței. Abigail a știut cum să-l ia pe David, asta îmi dă de înțeles că a știut cum să-l ia și pe Nabal. În orice situație tensionată. Și mai este un lucru, mai este încă o trăsătură de caracter care dă de înțeles că a știut să detensioneze situațiile dintre ea și Nabal. Și anume, Abigail a luat asupra ei vinovăția soțului ei. Cine este de vină? Asta este întrebarea în orice conflict și în orice situație tensionată în căsătorie. Da? Tu ești de vină, ba nu, celălalt. Este foarte rar când sau e de pocăință, e vorba de pocăință atunci când cineva își asumă vina.
Sunt toate aceste aspecte, trăsături de caracter pe care Abigail le are și care o înzestrează, dacă vreți, din punct de vedere spiritual. O face o forță spirituală și, bineînțeles, pentru noi un exemplu pozitiv. Aș vrea să venim puțin în zilele noastre. Dumneavoastră ați amintit câteva aspecte sau câteva lecții practice pentru noi. Sunt astăzi persoane care s-au trezit sau pur și simplu își dau seama că sunt prinse într-o legătură de căsătorie care nu le favorizează viața spirituală. Sunt femei care și-ar dori tare mult să aibă o viață bisericească, să se închine lui Dumnezeu în modul în care poate au aflat din cuvântul lui Dumnezeu, dar au un partener care refuză să le lase, să aibă o viață religioasă. Cum să te împaci cu un astfel de om? Cum să-ți ții căsătoria totodată, dar și credința ta în Dumnezeu? Este aspectul practic pe care aș vrea să-l luăm astăzi din viața descrisă aici în Sfânta Scriptură, din caracterul lui Abigail, dar cum putem să aplicăm pentru viața noastră? Cum să trăiești cu un astfel de om?
În primul rând trebuie să pornești de la premisa că trebuie să încerci. Dacă există o situație de felul acesta, și cred că sunt multe situații în societatea contemporană, trebuie să pornească ambii. Soț trebuie să pornească de la premisa că trebuie să încercăm. să fie altfel. Trebuie să stabilească propriul lor cămin. Abigail nu s-a dus acasă la părinți și să se plângă, știi, e dezastru, nu mai pot.
Da? Deci nu intră în scenă părinții.
Nu intră în scenă părinții, nu intră în scenă prietenii sau rudele. Aici trebuie să stabilească ambii propriul lor cămin. De aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va lipi de nevasta sa. Asta e regula fundamentală. De aici pornim. Ei doi trebuie să rezolve conflictul și situația. Și aici deschid o paranteză. Copiii trebuie ținuți deoparte să nu simtă această tensiune din interiorul căsniciei. Mai pe urmă, trebuie să continue să se curteze unul pe celălalt. Asta este următorul pas. Dacă vor să detensioneze situația, mai presus de toate, să aveți dragoste fierbinte unul față de celălalt. Trebuie să-și amintească aceste cupluri tensionate, trebuie să-și amintească că Dumnezeu este Cel care i-a unit în căsătorie. Trebuie să creadă lucrul acesta. Nu mai sunt doi, ci sunt un singur trup, spune Sfânta Scriptură. Și trebuie să creadă în principiul acesta că Dumnezeu este Cel care i-a unit. Nu trebuie să plece sau să apună soarele asupra unei situații tensionate. Nu trebuie să plece la culcare cu o supărare în inimă, cu o tensiune. Dacă s-au jignit, dacă s-au supărat unul pe celălalt, trebuie rezolvat conflictul încă în ziua respectivă. O altă dimensiune esențială, cum să supraviețuiești în situații de criză, roagă-te. Roagă-te singur sau singură, dar rugați-vă împreună, adică să se roage ei împreună. Nu vine să cred că în timpul rugăciunii se poate cineva certa cu partenerul său. Deci acolo îți deschizi sufletul înaintea lui Dumnezeu și atunci când partenerul tău, soțul, soția ta, aude cum vorbești tu cu Dumnezeu, cum te rogi lui Dumnezeu pentru ea sau pentru el, nu se poate să nu se pornească sau să nu fie pornite corzile sensibile ale sentimentelor și ale rațiunii în același timp, să nu fie mișcată inima față de asemenea situație.
La momentul acesta avem un apel telefonic, ne grăbim să-l preluăm. Bună ziua, sunteți în legătură directă cu noi, vă ascultăm întrebarea sau opinia.
Cu stimă, domnilor pastori, mă bucur de această emisiune și vreau să răspund la întrebarea care s-a pus mai adineori. Cum poate conviețui un soț credincios cu unul necredincios?
Cu o soție necredincioasă,
da,
sau viceversa?
Da, exact. Da. Am să vă dau un exemplu. O soră de-a noastră se cheamă Maria Pețanca, din comuna Pietroșani, județul Vlașca pe vremuri, acum județul Telorman. Își doarme somnul în țărâna pământului de multă vreme. Era o femeie calmă, dar demnă, cu un soț necredincios. La un moment dat, soțul, ca să o determine să-și lase credința, a luat o sticlă cu gaz, cu petrol lampant, cum îi spunem noi astăzi, i-a turnat-o în cap și a fost unsă cu petrolul acela de sus până jos și i-a spus așa: dacă nu te lași de credință, aprind chibritul, îți dau foc și eu mă dau la o parte. La care ea, foarte calmă, zice: bine, poți să faci ce vrei, dar zice, vezi că rămâi cu copiii. Și a început să-i dea, cum spunem noi astăzi, instrucțiuni de folosire. Vezi, trebuie să crești copii, să-i faci așa, să faci așa, să faci așa.
Toate atribuțiunile gospodărești.
Exact. Nu numai gospodărești, și de viață, și de tot. Să-i dai la școală, să-i dai la asta. La care el zice: auzi, fă cum vrei tu și lasă-mă în pace. Înțelegeți? Zice, ai rămas cumva neîngrijit sau ai fost nemulțumit ceva? Nu. De atunci viața lor s-a desfășurat pașnic, liniștit, Dumnezeu i-a murit înainte și când a fost să moară și dumnealui, Neion, fata, care acum este în Giurgiu, zice, tată, ce faci, că eu, zice, popăștică, n-aduc aici. A, nu, ce, mă îngropați voi, adventiștii. Și își doarme și dumnealui somnul în cimitirul nostru din Pietroșani.
Dar este un caz fericit pe care dumneavoastră ni l-ați descris, o situație practică, actuală. Vă mulțumim pentru faptul că ne urmăriți și pentru acest exemplu. Domnule pastor, e frumos să auzi astfel de lucruri când vezi că un partener își ține credința sau ține la valorile spirituale pe care le-a descoperit în cuvântul lui Dumnezeu, nu se dă înapoi și în felul acesta îl determină pe partenerul de căsătorie să fie mai modelabil în viața spirituală. Dar ce te faci cu acele cazuri în care nu găsești viață bună, chiar dacă tu îți ții credința?
Ascultându-l pe Domnul care ne-a sunat, mi-a adus aminte de Proverbe, capitolul 15, versetul 1, un răspuns blând potolește mânia, dar o vorbă aspră ațâță mânia. E, iată o situație fericită, precum m-ați amintit, în care s-a detensionat situația printr-un răspuns blând. Contează foarte mult atitudinea, tonalitatea, cuvintele cu care interacționează soții. Suntem foarte ispitiți să fim iritați, să fim tensionați, să fim nervoși, să aruncăm cuvinte, să ne jignim unul pe celălalt, dar aceste fapte nu detensionează, ci tensionează situația și o agravează. Acolo unde toate soluțiile posibile au fost încercate sau metodele posibile au fost încercate și nu s-a ajuns la niciun rezultat, acolo personal a sfătui o consiliere de specialitate. Sunt situații în care trebuie să stai de vorbă cu un psiholog, sunt situații în care trebuie să stai de vorbă cu un pastor, cu care trebuie să se ia anumite măsuri și decizii împreună, pași concreți, un plan bine gândit, de scurtă sau mai lungă durată, pur și simplu e nevoie de o terapie de specialitate în asemenea situații.
Așa, în minutele următoare să abordăm un alt aspect. Tot pornind de la diferența aceasta de gândire sau, dacă vreți, diferența de ordin spiritual care poate să existe și astăzi între parteneri, când există această diferență de ordin spiritual și moral între soți, implicit apare un abuz emoțional, psihic, chiar fizic asupra partenerului credincios. Aș putea să spun, în alte cuvinte, că în multe familii astăzi există câte un Nabal, în multe familii. Pur și simplu, omul necredincios are efectiv reacții necontrolate. Acum aș vrea să discutăm despre acest abuz asupra partenerului de viață. Este într-adevăr o problemă serioasă. Cum pot fi ajutate aceste persoane? Cum pot fi de asemenea ele încurajate să-și țină familia, să țină la valorile familiale și cu toate acestea să țină și credința în Dumnezeu?
Atunci când vorbim despre termenul abuz, termenul acesta de abuz vine la pachet și pachetul acesta poate să conțină dominare, poate să conțină insulte verbale, poate să conțină critică și învinovățire constantă, poate să conțină așteptări exagerate, șantaj emoțional care este foarte periculos, distrugerea reputației partenerului și poate să însemne hărțuire sexuală, poate să însemne violență domestică. Cum anume să supraviețuiești este foarte greu să răspund în 2-3 minute, dar dacă persoana respectivă este nesigură pe sine și se simte dominată, trebuie să apeleze la persoane de încredere din jurul său care le pot oferi suport psihic, uneori suport juridic, alteori suport spiritual. Deci
sunt situații în care s-a depășit o anumită limită și ai nevoie de un suport din exterior. Nu mai vorbim despre intimitate în familie. Foarte mulți vor să ascundă absolut totul. Nu este soluția potrivită atunci când vorbim despre abuz. De asemenea, trebuie să-și amintesc aceste persoane faptul că atâta timp cât ei se simt dependenți față de agresor, nu vor putea soluționa situația. Ei trebuie să știe că nu sunt dependenți, nu sunt legați. Nu este doar singura soluție, soțul sau soția respectivă. Trebuie să accepți pe altcineva care să vină să-ți ofere o soluție. Nu trebuie să uite aceste persoane că fiecare are dreptul fundamental la viața lui proprie. În același timp, trebuie să se implice în activități simple, care să îi ofere plăcere, bucurie, activități care să le ridice moralul. Ele sunt foarte deprimate, sunt stresate, sunt terminate, pur și simplu. Trebuie să se implice în activități foarte practice. Trebuie să stea de vorbă, și poate va fi un ajutor pentru ei, cu persoane care probabil au mai trecut prin asemenea situații. De asemenea, dacă sunt dependenți financiar față de partenerul care practică acest abuz, trebuie imediat să-și caute un loc de muncă, să primească această independență din punct de vedere financiar. Foarte mulți soți de aceea abuzează de partenerul, de soțul sau soția lor, pentru că aceștia sunt dependenți financiar. Păi oricum nu are ce să facă, eu o țin cu toate cele în casă, nu-i așa? Trebuie să-și caute independența din punct de vedere financiar.
Aș vrea să vă mai întreb un anumit aspect, pentru că discutăm lucrurile acestea practice, concrete, sunt situații reale din viața multor familii de astăzi. Vorbim despre Abigail și Nabal, dar iată că ramificațiile practice sunt făcute pentru multe situații din viața noastră. Aș vrea să vă întreb, cumva separarea sau divorțul poate fi un element care te îndeamnă pe tine ca și partener credincios să păstrezi valorile moral-religioase? Este o soluție?
Divorțul nu este o soluție pentru mine. Pentru mine ca și pastor, ca și cel care citesc Scriptura și cred în această Scriptură. Divorțul nu este o soluție.
Știți de ce vă întreb? Pentru că persoana credincioasă intră într-un conflict psihic, pentru că de o parte este situația reală prin care trece, dificultatea în cadrul familiei, poate soțul necredincios, soțul violent și așa mai departe, și pe de altă parte valorile spirituale la care ea a aderat. Știind faptul că nu trebuie să intenteze divorț, totuși trăiește o realitate destul de cruntă. Ce ar trebui să facă în situația asta, pe lângă metodele pe care dumneavoastră le-ați dat mai devreme, ca soluții pozitive și care pot reglementa într-o oarecare măsură? Dar dacă acestea eșuează, o separare între cei doi nu este o soluție?
Știți, pot fi acuzat acum că vorbesc prea ușor, nu ești în situație, dai sfaturi. Este foarte greu să te pui în pielea celui care este într-o asemenea situație. Eu aș îndemna persoana respectivă să epuizeze absolut toate căile spirituale posibile, morale, de sentimente, deci toate căile posibile, juridice chiar, să nu ajungă la divorț. În cazul în care violența domestică domină în familia respectivă, adică se ajunge la violență fizică, putem vorbi de o separare, adică să trăiască separat. Nu e vorba de un divorț intentat, dar o trăire separată, care probabil temporal fiind, ar putea și aceasta rezolva problema din căminul respectiv. Nu aș lua în calcul un divorț.
Haideți să facem un pas mai departe, pentru că dumneavoastră ați amintit multe trăsături de caracter din viața lui Abigail. Astăzi nu le putem epuiza, într-o ediție viitoare, așa cum am spus, le vom mai detalia. Aș vrea să privim asupra versetului 14 din 1 Samuel, capitolul 25, unde ni se spune, unul din slujitorii lui Nabal a venit și a zis lui Abigail, nevasta lui Nabal. Iată că David a trimis din pustie niște soli să întrebe de sănătate pe stăpânul nostru și el s-a purtat rău cu ei. Aș vrea să vă întreb, de ce slujitorul nu se duce în altă parte decât la Abigail?
Se pare că Abigail este o persoană doar înțeleaptă și frumoasă, ci este o persoană care știe să tacă și știe să asculte. Este fantastic personajul acesta. Deci se știe foarte bine că femeile vorbesc mai mult, mult mai mult decât bărbații. Dar în cazul acesta este vorba despre o femeie atât de înțeleaptă încât știe să asculte și slujitorii lui Nabal știu lucrul acesta, unde să apeleze, la cine să apeleze, când și cum să spună, pentru că va fi o femeie care îi va asculta. Poate ar fi mai bine și pentru noi, și pentru mine inclusiv, să învăț să ascult mai mult și să vorbesc mai puțin. Atunci când interacționez cu persoanele, atunci când am o povară pe suflet, pornesc din ceea ce simt eu, vreau să fiu ascultat de cealaltă persoană. Și asta este oarecum așteptarea fiecărei persoane, fiecărui om, să aibă pe cineva care să-l asculte. Fac multe vizite pastorale, stau de vorbă cu oameni în etate și aceste persoane adoră să fie ascultate.
Uneori îți repet aceleași povești din viața lor, din
da, cu riscul de a fi plictisitoare uneori. Dar trebuie să ne punem în valoare capacitatea de autocontrol, adică să ne stabilim oarecum o trăsătură de caracter cu ajutorul Duhului Sfânt, să știu să ascult pe celălalt, nevoile celuilalt. Trebuie să lăsăm prejudecățile deoparte atunci când ascultăm partea cealaltă, fie vorba de o consiliere sau fie vorba despre relația din căsătorie, trebuie să pui prejudecățile deoparte. Nu vei gândi în felul următor, spune, știu eu ce ai în mintea ta. Astea sunt prejudecăți. Trebuie să credem pe interlocutorul nostru. În același timp, atunci când îl asculți pe celălalt, trebuie să pui întrebări. Să faci o pauză. Atunci când face partenerul sau interlocutorul, când face o pauză, să-i pui o întrebare simplă sau ajutătoare. Sau ai vrut să spui și el va completa. Ajută foarte mult în construirea acestui dialog. A învăța să asculți pe celălalt. Aici asta reiese din versetul acesta. Abigail are această trăsătură.
Sfânta Scriptură ne spune că cine vorbește mult nu se poate să nu păcătuiască și de asemenea aș privi și asupra versetului din Iacov, capitolul 1, versetul 19, care ne spune: știți bine lucrul acesta, prea iubiții mei frați, orice om să fie grabnic la ascultare, încet la vorbire și zăbavnic la mânie. Observăm că pe Abigail o caracterizează capacitatea aceasta de care ați amintit dumneavoastră, și anume de a asculta și de a empatiza chiar cu un slujitor al lui Nabal. Fiind soția lui Nabal, chiar mă gândeam ce s-ar fi întâmplat dacă nu ar fi plecat urechea asupra acestui slujitor și să asculte ce avea să-i spună omul acesta.
Ei, vedeți, aici frumusețea nu mai are valoare, are valoare doar înțelepciunea. Aici e nevoie de înțelepciunea feminină, aici e nevoie de acel tact și încă ceva, e nevoie de experiență. Experiență de viață. Nu știu ce vârstă a avut Abigail, însă îmi dau seama, când eram mai tânăr, vorbeam mult mai mult și ziceam multe prostii. Dar cum se îngrămădesc anii, cum se adună anii, îți dai seama că de multe ori e mai bine să taci și să nu vorbești. Experiența de viață, puțină diplomație atunci când vorbești cu celălalt. Pe lângă versetul din Iacov, capitolul 1 cu 19, aș mai aminti încă două versete, Isaia 28 cu 23, plecați-vă urechea și ascultați glasul meu, fiți cu luare aminte și ascultați cuvântul meu. Și Dumnezeu ne îndeamnă la locul acesta, adică pleacă-ți urechea. Iisus a chemat mulțimea la sine în Matei 15 cu 10 și a zis: ascultați și înțelegeți. Nu spune vorbiți și înțelegeți, ci spune ascultați-mă și înțelegeți-mă. Și mai pe urmă pronunțați-vă.
Cred că multe necazuri sau probleme din viața noastră pot fi evitate dacă am dezvoltat capacitatea aceasta de a asculta și mai puțin de a vorbi. Încă un anumit aspect după care aș vrea să încheiem emisiunea noastră. Se spune că faptele noastre vorbesc mai mult decât cuvintele noastre. La fel procedează și Abigail. Este o altă trăsătură de caracter pe care ați amintit-o la începutul emisiunii, și anume, femeia aceasta, când aude de situația creată, își dă seama că o să apară o tensiune și de aici poate să fie un război, că viața soțului ei este pusă în pericol, și nu face altceva decât să fie o femeie practică, cât se poate de practică, să mobilizeze câțiva slujitori, să pregătească câteva daruri de mâncare și să meargă înaintea lui David și a oamenilor lui. Aș vrea să vă întreb, cum este posibil ca o femeie, și ce lecție învățăm de aici, cum este posibil ca o femeie să stea în fața la 400 de oameni nervoși, iritați, porniți, gata de luptă, și să-i, pur și simplu să-i calmeze, să-i liniștească și să-i întoarcă din pornirea lor? Credeți cumva că doar darurile de mâncare au contribuit?
Darurile de mâncare au ajutat doar, au ajutat starea ei de spirit. Văd că are o stare de spirit foarte puternică, are o personalitate puternică, este foarte creativă, precum spuneam, și în același timp are fapte. Deci nu doar vorbește cu slujitorii lui Nabal, nu doar vorbește cu ea însăși, pentru că noi, de fapt, cel mai mult cu noi înșine vorbim. Nu doar vorbim, ci și facem. Nu poți aprecia un om după vorbele lui, precum nu poți aprecia gustul unei supe doar după miros. Nu se poate face lucrul acesta. Să apreciezi un om după ce a predicat sau a vorbit frumos sau a ținut o alocuțiune, nu. Nu. Vreau să văd faptele acelui om. Trebuie să apreciem oamenii, să evaluăm oarecum oamenii, nu în funcție de ceea ce spun și enunță ei, ci în funcție de faptele lor. De fapt, de vorbit e ușor să vorbești și toți știm lucrul acesta. L-a făcut, l-a executat. La practică este un pic mai greu. Nu cred că un om se poate lăuda singur. Nu e frumos. Lauda de sine știm foarte bine că nu dă foarte bine, nu-i așa? De aceea mai bine faptele noastre să vorbească decât cuvintele noastre sau expresiile noastre. Și Abigail, în situația aceasta, nu doar că a vorbit înțelept, dar și a făcut, a executat mișcări minuțioase cu un rezultat extraordinar. Fiecare gest al ei parcă este premeditat, calculat, bine judecat, bine cântărit și dă rezultate fantastice. Mai ales atunci când îl confruntă pe David cu situația în care se află, adică să nu se coboare la nivelul lui Nabal. El are o altă reputație.
Deși era soțul ei.
Așa este.
Și cu toate acestea este cât se poate de corectă în a-i vedea caracterul, în a-l descrie, nu în a-i lua apărarea sau a-l acoperi.
În același timp, multe persoane, dacă s-ar fi aflat în situația aceasta, l-ar fi luat pe nu, acel nu mare în brațe, și ar fi spus, nu pot. Nu am cum, păi sunt 400 de soldați, ce să fac eu, o femeie cu un măgar și câțiva slujitori și cu câteva pâini
de mâncare.
Da? Nu, efectiv nu se poate. Ei, nu a luat nu-ul acesta în brațe, ci a spus, se poate face ceva. Și cred că este o atitudine extrem de pozitivă pe care fiecare dintre noi trebuie să ne o însușim. În fiecare situație rea, pentru că de aici am pornit în această emisiune, în fiecare situație rea să încerci să găsești o soluție.
Să fii proactiv, cu alte cuvinte.
Exact. Am condus multe comitete sau discuții, planificări, în care am auzit oameni, nu se poate, s-a încercat. Și atunci am spus, haide să mai încercăm încă o dată. Haide să vedem ce se poate face în situația dată, să găsim soluții.
Domnule pastor, trebuie să ne oprim aici. Timpul alocat emisiunii noastre s-a sfârșit. Vă propun să continuăm într-o altă ocazie, atunci când timpul dumneavoastră vă va permite, să discutăm alte aspecte importante din viața lui Abigail, care au o anumită latură practică și pentru noi. Vă mai aștept.
Vă mulțumesc mult.
Dragi telespectatori și radioascultători, chiar dacă unii dintre noi manifestăm un spirit misogin, Cu toate acestea, observăm că în Sfânta Scriptură există adesea câte un raport în privința unor femei prin care Dumnezeu a lucrat. Este cazul și lui Abigail, care știe să vorbească atunci când trebuie și știe să tacă atunci când trebuie. Pentru că a pus astăzi accentul mai mult pe aspectul acesta al vorbirii și al ascultării, aș vrea să închei emisiunea cu câteva cuvinte pe care ni le scrie cineva pe pagina de Facebook Repere. Taci dacă nu ai ceva de spus valoros. Taci atunci când ai vorbit destul. Taci până când îți vine rândul să vorbești. Taci atunci când ești provocat. Taci când ești nervos și iritabil. Taci când intri în biserică pentru ca Dumnezeu să-ți poată vorbi. Taci când pleci de la biserică pentru ca Duhul Sfânt să poată imprima în mintea ta tot ceea ce ai auzit. Taci când ești ispitit să bârfești. Taci când ești ispitit să critici. Taci cât să ai timp să gândești înainte să vorbești. Sunt Adrian Andrei și vă sfătuiesc ca aceste lucruri să fie aplicabile și în viața dumneavoastră. Până săptămâna viitoare, să aveți parte de numai bine!